parce que c'est bien quand on fait la paire, tu trouves pas? Est-ce qu'on est beau au bord de la mer? J'adore. Est-ce qu'elle est belle sur nous cette lumière? Tu trouves pas? Ah là là, est-ce que c'est?
Ze pena gaur ez dugula gurekin Daniel Agirre, Alemaniako gure berri emalea, Berlingo gure berri emalea, ze ari eskatuko genio laguntza, Arantxa. Ez, batez ere,
bai,
ahoskera kontuetan, eta nola esan behar den ondo izen bat, abizen bat alemaniarez.
Abizena batez ere,
batez ere abizena,
ez da? Batez ere abizena.
Bai, ze, hemen idatzita, idatzita, berena, uberekin, berena, eta abizena, James, H-A-M-M-E-S, ez dakigu, ondo esan dugu.
Okay,
bai, ondo esan dugu berena.
Okay, esaten dizu, eh?
Ondo esan dugu. Vale, bueno, erraza duzu. guretzat askoz ere zailagoak ere izango dira alemanieraz. Hori seguru, ez da?
Seguru baiet.
Eta luze luzeak, eta...
Bai, bai.
Eta kontsonante asko elkarrekin dituzen horietakoak, eta...
Bai, bai, bai.
Inoiz izan zara Euskadi Irratian?
Hemen txe inoiz ez.
Ez, lehen aldia duzu.
Bai, hori da.
Penalia. Ongi etorria. Ongi etorri beraz. Amaraunako Sabel Travel atalera. Atal honek ematen digu bidaiatzeko. Eta batez ere, Arantxa, batez ere jateko aukera ematen digu. Ez,
katalau,
ez da kasualitatea, igandeetan ordu honetan izatea atalau, ze guia gozetuta egoten gara, nekatuta egoten gara, eta atal honetan nahi esaten dugu jan, eta gainera gauza berriak probatu.
Hori da, batez ere hori, batez ere gauza berria probatu. Bai, bai.
Eta, ondo pentsatuta. Bai.
Sabel Travelek bi atal ditu, Sabela eta Travela, Sabela eta Bidaia, eta gu batez ere Sabeletik hasten gara, beraz, az gaitezen, ea zer ekarri diguzun.
Tori, hemen daukazu oparia.
Begira, gaurko, bai, jakia beraz, bilduta dago.
Diferentea da, bai.
Paperean bilduta.
Paperezko zorrotxoan, bai.
Ogia da, ahora...
Ogia?
Bai, etxean egindako ogia. Legamiarekin, eta...
Labana daukagu hemen, pixka partitzeko, Gorka?
Oso ogia, argia, ez? Kolore argiko ogia da.
Bueno, normalean... orain integralarekin egin dago. Normalean ez dut integralarekin egiten, orun oso...
Opiluz aina duen,
eh? Etxean egin duzu hori.
Bai.
Zeuk egin duzu, eh?
Ze ona. Da, itxuraz, ogi luzeska bat.
Molde.
Molde ogia ematen du, hori da.
Molde
ogiaren itxura du.
Bai.
Baina asko zera itxura behar.
Trinkoa da hori, eh?
Eta usaina du... Opiluzaina, ez dakit, gurinezko opiluzaina du honek.
Bai, gurina dauka.
Bai, hor, Bilbon oso tipikoak diren gurinezko opil horietakoen usaina du. Bai, ai, ze ona, honek goxo egon behar derrigor. Zalantzarik gabe, ja, usaimenarekin bakarrik jaten hasi gara eta hori.
Ba, gehiago dauka, irina, gurina, ba, gaz pixka bat bota diozu?
Ba, pixka bat eta esnea.
Esnea ere bai?
Ba, esnea ere bai.
Bueno,
ba.
Hau bizkotxo bat da.
Ze ona ogia.
Esko freskoa dago. Badakizu berena bizikleta zetorri dela, ez?
Gora nio, mira gora nio.
Donostian bizida, donostian bizida, baina bizikleta zetorri da. Otzotza dago, ogia, horregatik esan dut.
Elektrikoa da, horun, ez da, hainbeste meritua.
Ez da, hainbeste konmeritua.
Bai, egur aldi honek iragian bai, baina, bueno.
Bai, bildurtu gara, ondo torriko da, ezote da, baina bai, eta bizikletaz gainera. Bueno, zer mozkoa dago ogia, Gorka?
Osona. Oso.
Nire ikastu zit, nire amonaren usaina amon, eta hori.
Oroitzapena.
Oroitzapena, berarekin egin nuen beti, berak jatetxe batzuekan, eta ba, normalean, larun batean egin genuen ogi hori, goizez, eta nik berarekin egon nintzen.
Berarekin
egiten,
etxean, ezta? Ze oroitzapen goxoa, ez?
Bai,
polita
oso
hori,
polita.
Txikitako goxotasun hori, amonaren goxotasuna.
Hori, eta...
Eta ogia, eta esan duzu ogi honek dituela irina, gurina,
esnea, eta pixkat gatza, gazta.
Legamia.
Gazta ere bai.
Gatza. Beti.
Bai, lasai. Eta legamia pixka bat.
Legamia eta kito.
Eta hau egiten zuen zure amonak, ezta?
Bai.
Eta gaur egun oraindik ere zuek egiten duzue?
Bueno, pixkat hori goraitzapena berreskat kuratzeko eta ba, pentsatut bai, batzutan egiten ditut.
Eta Alemanian oso tipikoa da? Horrelako ogia egitea etxean eta...
Ogia etxean egitea askoz normalagoa da
hemen baino.
Bai.
Hemen ez da ohikoa. Hemen ohikoena erostea da, normalean, gehienak, jende gehienak.
Gogoratzen zara, pandemia garaian nola zizien jendea, bai, eta nik uste dut ordutik, batzuek igual eutxi diote. Ze ogiarekin badago alako, ez?
Bai.
Ogi sanoa egiteko joera bat badago, etxean egitekoa, ez da? Bueno, ama orea nonbaitetik lortu, eta ari eutxi, eta barrez.
Bai, bai.
Badago orain pixka bat. Joera hori, ogi sanuaren aldeko joera hori, eta igual, baina bueno, ez du hartzen askotan hori egiteko lan.
Alemaniako ogia beraz gaur, Zabeltra
bai.
Berena Jamesen eskutik, Berena, Alemaniako zein lekutakoa zarazu, jaiotzaz?
Pues nire gurasoak orain bizitira eri txiki batean, Holandako mugan.
Nola du izena? Nola du izena?
Bosheim deitzen da, baina bueno, inork ez du ezagutzen, baina
gutxiago.
Bai, Bosheim hiriak dira Kolonia eta Düsseldorf.
Horiek bai.
Horiek bai.
Eta Düsseldorfen jaio nintzen eta
Düsseldorf jaio zinen orduan, eh?
Bai.
Hori da. Futbol taldea ezaguna du, Düsseldorfek. Eta arteka ibiltzen dira batera eta bestera eta nolatan iritsi zinen Euskal Herrira eta noiz?
Bueno, pues orain dela ama sei, ama zazpi urte oraina izan zen
2008 edola, 2008an edo, 2007-2008an, gutxi gora bera.
Bai. Egon nintzen programa batean, Leonardo da Vinci deitzen zen, eta bi...
Erasmusen antzekoa da hori, ez da?
Hori da, baina langabezian ba zinenen, ba hori, aukera izan zen. Eta justu bukatu nuen nire ikasketa, eta ikusi dut, bueno, hau, aukera polita da, bidaiatzeko gaztelaz gehiago ikasteko, eta... Ba,
zer ikasi zenuen?
Biologoa naiz.
Biologoa zara?
Bai.
Eta, begira. Ze interesgarria, eta lanean ari zara hemen biologia alorrean edo?
Ez hain beste, baina ja Alemanian ere ez nuen, bueno, pixkat biologia, arekin lotura soekan, agrikultura, ekologia, eta hortan, hortaz oso enfokatuta nago, bai, ekologia jasangarritasuna, eta Alemanian erakunde gazte, erakunde batean egiten nuen lan, eta hemen gero ja etorri nintzenean Impact Hub-en egin nuen lan.
Impact Hub?
Impact Hub, tabakalera dagoen co-working leku bat, eta gero gizarte erraldak eta sortzen edo sustatzen eta lantzen duen kooperatiba bat.
Zer interesgarria. Eta nola dena aukeratu zenuen Euskal Herria, Erasmus edo Leonardo da Vinci beka egokitu zitzaizunean, zer dela eta nola dena okurritu zitzaizun ona etortzea?
Ba, hau esan zen, ona etorri ero italiara. Eta nola ja benikien
gazteleraz?
Ba, ona, baina esen nire aukera, baizik eta
Bai, hizkuntza zenekielako aukeratu zenuen, ezta? Eta zertzegoen Donostia zegoen edo Euskal Herria edo ez Donostia zen, ez? Aukeretako bat eta
hori.
Eta ze inpresio egin zizun Donostiak etorri zinenean, hemen Euskal Herrira, Alemaniatik?
Oso polita izan zen. Gogoratzen dut oraindik neostez otzaian izan zen, otzaiaren bukaeran, eta magnolioak jara zegoen lorez beteta. Eta Alemanian oso goiz izan zen, oraindik Alemanian hotz asko egin zuen, eta ona etortzea, eta horrelako lorekin.
Uda berri aurreratu atopatzea.
Bai, oso polita izan zen.
Biologoa.
Bai. Deformazio profesional punti hori. Eta nolatan zenekien gaztelera?
Bueno, nola, biologoa naizen, eta nire ametsa beti izan zen boske tropikal batera joatea. Eta pentsatu, berinu, baina beste lehizkuntza bat beharko dut, horun gazteleraz bai hainbat tokitan erabiltzen da, eta horun gazteleraz ikasiko dut, Ekuadora eta
Ego Ameriketara nonbaitera joateko, ez? Oian tropikalen bat ikertzera ikustera edo dena da,
eta gero bai Panaman egon nintzen, Ekuadoren eta Nikaraguan, eta horregatik ja gaztelera espanekien etorri nintzenean. Bai.
Eta zergatik baso tropikalek horrelako jakin mina? Zer dute berez izuretzat? Zergatik erakartzen zaituzte?
Umetik izan zen, edukin nuen nituen liburu pia bat, paso tropikalari buruz, eta beti izan zen fascinazio oso handia. Ba, hainbeste zuhaitz, hain handiak, hainbeste, hori, biguan izteazuna, ikagarria, eta beti, bai, asko erakarri.
Oian beltza, baino erakargarriagoa zaizu.
Bai, bai.
Eta Euskal Herriko basoak zer esaten dizute?
Ba, Irena. Politak dira, eta bai. Beti behareak, hau asko eskatzen dit.
Bueno, orain pixkat bilutsik daude, eh? Zuhaitzak, bai, baina ari dira ostoak eta galtzen, baina nala ere. Eh?
Komparatuz, hemen, bai, pixkat bero gehiago egiten du, eta pixkat beti daukazu zerbait berdearena, eta...
Bueno, gazteleraz bazenekien oian tropikalak asko erakartzen zintuztelako, baina gero beste pausu bat eman behar izan zenuen hemen, euskararena.
Bai, bueno.
Nola, etorri zen hori?
Pues...
Denek ez dut eta aukera hori egiten, ne?
Ez, imaginatzen dut eta ikusten dut, baina etorri nintzenean, bere garaian, ba pixkat hasi nintzen euskara ikasten, baina bi iabete izan zen, eta gero... Ba, esen aukera eman euskera eskasteko, baina han, nire gaur egunko senarrarekin topatu nintzen, eta hori eta sei urte geroago, euskal herrira etortzea erabaki nuen, eta han bai erabaki nuen, ba, ona etortzen naiz bizitzeko, bizitzera, ba, benetan... Ba, aremana jenearekin eta tokiarekin, lurrarekin, ba, eduki nahi dut. Eta zera oberena hizkuntza ikasteko, ikastea baino, eta hori. Eta
nola egin zen nuen? Luzea izan zen bidea?
Bai, luzea izan zen. Bitartean behin, bueno, sei urte izan ziren,
lotura, pixka bat bai,
es,
baina joan etorrian?
Ez, ez, gero etorri nintzenean, eta gero sei urte ibili nintzen euskaltegi batzutan.
Ah, vale.
Eta batzuta, urte batean oso gogorra egin zitzaeran lan egiten. Eta lan egin baina lehenago zazpiterietan edo
klasera joan
klasera
bertzen
joan,
nuen.
Egunero, eta...
Ja, nekagarria zen,
bai,
ez?
Bai, eta naiz eta gustatzen zait, eta hizkuntza ikastea ere gogoaritut, eta hori, baina...
Gogorarazi didazu Oskorriren Euskaldun Berriaren kanta, ez da atzo goizeko hori ere, baina esaten zuen goizean goizasi behar dut, motivazio bila, esaten zuen.
Alekin egin behar
dut. Hori da, hori
bai,
da.
Bai, bai.
Baina ondo ikasi duzu, eh?
Maizkerik
asko. Bai, ongi ikasi duzu.
Aizu, askotan joaten zara Alemaniara?
Ez, orain ere gutxiago, nola orain bi urteko alabaritu dugu. Ba, berarekin ba, joatea zaiagoa da, eta normalean etortzen dira nire gorazoak orain, ero lagunak eta hori. Eta berriz joatea gogoz nago, baina ba, lehen garaian izan zen... Piskat zaiagoa guretzat pentsat. Jende asko asko joaten dira toki askotara beraen umekin, baina...
Bai, komplikatu xeagoa da.
Guri hemen, Danele kontatzen dizkigu, ez? Hango iturak eta han nola bizi diren, eta ze diferentzia. Hemen, zuk Alemaniako zer ekarriko zenuke Euskal Herrira?
Ogia.
Ogia, bai, zalantzari gabe. Guk ere sinatuko dugu eskaera hori,
Gorka gustorari da. Oituraren bat, ez dakit, asko gogoratzen zarena, Alemaniarekin.
Ba, begira, nire, ustez, bueno, nire nahiko antolatuta nago, pertsuna, bueno, eta batzutan, bai, faltan botatzen dut, pixkat, iago gauzak antolatuta erukitzea.
Guk, kaotiko xamarrak gara.
Kaotiko xamarrak ez nuke horrela esango, baizik eta espontaniokoa.
Bapateko tasunagoa maite dugu.
Bai, eta oso ondo irutzen zait, eta oso polita, baina niretzat batzutan pixkat erronka esan daiteke.
Ez dakit horrekin lotuta dagoen, Daniel Agirre behin kontatu zigun, Alemanian adibidez, enpresetan, bilera bat egiten denean adibidez, eta gai baten inguruan erabaki bat hartu behar denean, langileek eramaten dutela oso ondo ikertuta, gai hori, oso ondo ikertuta, eta erabaki guztiak hartzen dituztera, edo iritzi guztiak ematen dituztera, estatistiketan eta ikerketetan, eta oinarrituta. Eta hemen, askotan kontrakoa gertatzen dela, ez? Hemen askotan iritzi kontua dela, ba, nire ustez egin beharko litzateke horrela, eta nire ustez, ala, eta askotan badira pertzepzioan oinarritutako iritziak. Horretaz ari zara pixka bat?
Bai, bai, okay. Bai, gertatu daiteke, eta gero ere, ba, hainbeste denbora egoten gara bilera batean, eta ondo ikertuta egongo balitz bilera egin baino lehen, ba, murriztu gen...
Denbora, ez?
Bai, bai.
Askoz, motzagoak izan.
Ui, gure nagusiak entzungo balizu, gustatuko litzaioak esatzen dari zarena, ez dakizu ez gerrak izaten ditugun hemen irratian, bileren denborarekin. Bueno, hori da, trending topic izaten da hori hemen irratian, urteak pasa eta urteak pasa, eh?
Bai,
fiska landuagoak eraman, ez? Bilerak, ez?
Hori da, hori da.
Bai. Bueno, eta alderantzizkoa, zerbait eukiko dugu guk euskaldunok, ez?
Ba,
ba Alemanian baino gehiago gustatzen zaizuna?
Ba, batzutan ere, papapeta zuna hori gustatzen zait. Eta da, ez da, enbeste, ba, batzutan eaztez Alemanian gauzak pisu gehiegi ematen dugu.
Ja.
Eta da...
Dena ez da transcendentala, ez da. Dena ez da hain importantea. Eta, eta, bai, eta behar bada jendea... bidaian noizbait Alemaniara joan izan garenak, baina oso ezagutza txikia izan da, somatu dugu behar bada jendea serioago ibiltzen dela kalean Alemanian. Zuk ere hori somatzen duzu? Hemen agian alaitasuna handiagoa somatzen dela kaleetan?
Ni ustez, bai, izan daiteke. Nola, han gutxiago egoten zara orokorrean kalean, eta hemen askoz normala dagoa da jendearekin topatzea, bueno, eta... Bai, orain kafe bat hartu nahi duzu? Ba, venga, pues, joango gara.
Improvisazioa.
Eta, improvisazioa. Eta hori yeah. ere, alaitasun puntu bat ematen du. Eta joaten nahi eskalera, a ber, zer aukituko dut duran gaur. Eta Alemanian ez, joaten zara, ba, gaur liburu bat erosi nahi dut, hau ere egin dut, eta hori, eta gero etxera. Eta geha badaukazu zure plana, eta...
Oso esta... programatua dena, ez?
Bai,
ja.
Elburu jakin batekin. Mm-hmm. Itzegin dezagun pixka bat zure lanaz. Oso interesgarria iruditu zaigu Impact Hub horretan egiten duzuna. Esan duzu, aldaketa prozesuen bideratzaile zarela, ez? Nola bitela, aldaketa sozialak aipatu dituzu.
Bai.
Zer egiten duzue? Adibide bate aipatu ezagukezu guko beto ulertzeko pixka bat?
Ba, begira, justo azken proiektua nehostez oso polita da, eta gainera jende nahi duena egin dezake. Eta da, The Week deitzen da, inglesez da tituloa, aste hau. Eta guk egin genuena da ere, euskarako azpitituloak sortu ditugu. Hiru dokumentalak dira, eta hiru dokumental hauek ba, inglesez daude, gaztelerako azpitituluak jara sortuta daude, eta guk orain dela gutxi talde batean euskarako azpitituluak sortu genituen.
Zeri buruzkoa da?
Bai, hau, garantzitza da.
Bai.
Zerbait egatik hartuko zenutelako dokumental hori, eta ez beste
bai,
bat, ez
da? Ni hostez, dokumental hauek oso egin, ondo eginda daude, bere gaia da krisiali klimatikoa, eta gero beste bi gai lantzen du ditu, kutsarura eta bionanistasunaren gailera. Eta erakusten digu, pixkat puzle osoarekin, zer egoera txarra ero larria gauden ez. Eta aurra lehen dokumentalan. Eta gero, beste bi dokumentaletan joaten da konponbideak ekartzen eta garrantzitsuena da hau aste batean egitea horregatik ba izena
The Week aste batean egitea zer konponbideak erabaki garrantzitsuak
ez hiru dokumental hauek ikustea
vale.
Talde batekin nola oso tristea atera
zaitezke
lehen
Lehendabiziko zatia ala omen da gorka. Oso tristea, esan
dugu. Oso tristea, oso gogorra. Txokante, oso gogorra, unkigarria ateratzen da jende batzutan negarrez.
Baina zer da, gaur egun daukagun egoera?
Bai.
Eta hori islatzen du, hain gaizki gaude?
Bai, klima aldaketarekin...
Baizki nola... gaudela badakigu, baina...
Bai, bai, no, zer etorriko zaigun, bai.
Eta zer etorriko zaigu, zer da jendean negarrez usten duen hori? Adibide batzuk aipatzerik bai?
Ba, barago migrazioa. Ja daukagu hain bat tokitan, ja ezin da bizi.
Migrazio klimatikoa, ez da?
Migrazio klimatikoa.
Klima eta... aldaketaren eraginez migratu behar duen jendea. Leku batzuk... Bai, bai. Ez baitira bizigarriak jada, ez, lur planetan.
Bai, bai, eta horregatik, ba, sortuko dira gerrak ere, sortuko dira, ba, eskasa, bueno, faltako dira ura ero lurra ero janaria, eta eslatzen du agian, hemen ere, Euskal Herrian, hogeita mar, hogeita, bueno, zenbat urte...
Amarkada batzuk barru, bizpairu amarkada barru.
Agian, janaria faltako zaigu. Hau, posible da. Ez da...
Ez da erokeri bat.
Ez da erokeri bat. Eta, bueno, guk orain hemen badaukagu podere oso handia dena erostea, baina agian ez da esango janaririk.
Horrek zer esan nahi du? Janaria faltako zaigula Euskal Herriko baratzeak ere jadanik ez direlako emankorrak izango edo importatzeko arazoak izango ditugulako. Erosteko arazoak izango ditugu kanpotik.
Bai, kanpotik. Nola, hemengo baratzak bai zebat
salbatuko gaituzte.
Aian bai, baina jende asko gaude, eh.
Hori da.
Eta
orida.
Bueno,
eta lur gutxi.
Lur gutxi eta aldaketa ere egin beharko dugu, nola
bizimodu aldatu beharko dugu,
beraz,
eza?
Lurrak ez du nahikoa elikagai emango. Gerta liteke lurrak ez nahikoa bai, barago, elikagai ematea klimaldaketaren ondorioz.
Barago, ez dakit, iru ero bost zonalde, non janaria asko produzitzen da. Eta orain, hainbeste aldaketarekin, barago posibilitatea lehorra geratzea, edo alderantziz,
ez? Sekulako uoldeak izatekoa, adibidez.
Hori da, eta ja bi edo, hori, toki gertatzen da momentu berinean, ba, zaila izango da gure bizi morua mantentzen.
Guk ere bukatu nahi dugu dokumentaleko azken zatiak bezala esperantzarekin, ez da?
Bai.
Ez genuke saioa negarrez bukatu nahi, badago esperantzarik, badago irten biderik benetan?
Bueno, ne ostez parago aukera orain imaginati ez dezakeguna. Eta hori da orain egin beharko duguna. Irten bideak sortu eta gure somenarekin ba, konexio hartu eta dirua han invertitu eta denbora ere. Eta...
Ja, baina hori esanez badaramatzagu urte asko, ja. Eta
bai, baina...
bai, guk egin dezakegu, eta egia da, behar bada, herritarrok ere hasi beharko genukeela autokritika egitetik, ez da? Mm-hmm. Baina herritar bakoitzak egiten duena ez da nahikoa baldin eta agintariek ere, eta benetan boterea dutenek ez baldin badute beraien urratsa ematen, ze hankamotz mm-hmm. geratuko gara, bai ala bai.
Mm-hmm. Bai, horregatik guk Euskal Jaurlaritzaren diru laguntzaren bidez, uraletxetan, ora, bi, lau uraletan egin genuen
aurkezpena edo, bai.
Bik, eta bai. Eksperientzia, eta nola pentsatu genuen, han pixkat podere gehiago dagoa.
Beraik ere... Enpresak, multinazionalak, korporazioak, benetan, kutsatzen dutenak, ezta? Bai. Lanik kutsakorrenak txinara bidaltzen dituzen horiek. Hor,
Badago
ezten biderik, ematen du askotan horma baten kontra ari garela, ez da?
Bai, eta hori, horregatik ekarri genuen proposamen hori, eta ona, eta nahi baru, no baitek nahi baru, bere enpresatan egin genezake, edo justu orain diru gehiagoren bia gabiltza hau sustatzeko, eta beste fase batera eramateko, eta, ba, nioztez, eta baina duenik dago interneten.
Hori esan behar nizu, non baiten ikus liteke?
Bai, interneten thevic.oo sartzen bazara ikusi dezakezu eta oso ondo egina dago, ni ostez.
Bale.
Eta
thevic.oo.
Hori da.
Hori da elbidea.
Hori da
elbidea. Bale, ba, gaur arratsalderako badaukagu zer egina.
Hori da.
Ba, bueno, Zartuko pixkat begiratzea, eta bai. Gero oberena da talde bat sortzea, eta elkarrekin egitea, eta,
bai.
Eta
handa, ikusi eta gero komentatu, ez da, eta partekatu.
Bai, garantzitzuena da, agian, ez bakarrik ikustea, baizik eta talde batean ba, elkabanatzea,
komentatzea,
eta laguntzen du, ja badaukate elkarrizketa sortzeko galdera osoanak. Mm-hmm. Eta...
Tira, beren Alester Gamonak, badatoz Gamonak, ez, ematen du hemen askotan oso kontrastea undiko gaia joratzen ditugula, ze batean pasatzen gara munduaren amaiera datorrela esotetik, etxea dekoratzera, ez, Gamonetarako. Alemanian oso desberdinak dira Gamonak Euskal Herrikoekiko?
Dekorazio maian, esan
Oroar, oso desberdinak dira Gamonak Euskal Herrian eta Alemanian?
Ba, esan dugun moduan, ja, ustez pixkat, ritual gehiago eta hemen dago pixkat...
improvisazio gehiago.
Improvisazio eta behar bada festa handiagoa. Eta han serioagoak dira behar bada Gamonak, ere?
Agian, bai, pixkat baiet. Bai, pixkat formalagoak.
Ja, baina gero baduzue Oktoberfest, Alemanian, ere? Dena ez da formaltasuna eta seriotasuna. Ere, izaten dira, gero bestelakoak ere. Berena, esango zen iguk ezerbait Alemanian, ez? Guk ohitura dugu hemen, Sabel Trabelatan honetan amaitzeko, gonbidatu bakoitzari, bere hizkuntzan zerbait esatea eskatzekoa. Esango zen iguk ezerbait Alemanianaz, eta gero itzuli?
Ba, frohe Weihnachten, da... Ego beri onak, edo, bueno, Gabon.
Baina, ezaiguzu, zer moduzko izan den ona etortzeko esperientzia, eta imaginatu zure, ez dakit, amari kontatu behar diozula, gaur irratian izan naiz, eta begira, guk belarria, pixka jartu.
Also, heute war ich im Radio und hab dort mit Arantxa und Gorka geredet und ihnen ein bisschen Brot gebracht und die haben sich gefreut und es war eine angenehme Unterhaltung.
Zer esan diguzu? Sekretu bada.
Zuekin egon naiz gaur hemen eratian, eta ogia ekarri erizuet, eta oso atsegina izan zen ekarrizketa. Eta,
guk ere ikasi dugu pixka bat Alemania eraz Daniela Agirrerekin, eta esango dizut moin-moin.
Abira, oso iparraldeko ara.
Hori da, moin-moin. Ba, Berena, eskerrik asko gurekin izateagatik. Eta horrengo arte, Berena James, Alemaniar, Euskaldundua. Placer bat zurekin itzen.
Bai, perin.